շուրջ բար։
Մաս առաջին։
Գրեգորի Պաուելի սիրած ասույթներից մեկը ազդարարում էր. «Խուճապը բարի վախճան չի ունենա»։ Դրա համար էլ աստիճաններով ընդհարած սահող քրտնակոլոլ ու գրգռված Մայքլին տեսնելով, Պաուելը կիտեց հոնքերը։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց։
«Եղունգը տես ջարդել»։
«Ոնց չէ»՝ շնչակտուր կոպտեց Դոնովանը։ «Ամբողջ օրն ի՞նչ էիր անում ներքևում»։ Նա շունչը տեղը բերեց և պորտկաց։
«Սպիդին չվերադարձավ»։
Պաուելի աչքերը լայն բացվեցին, տեղում մեխվեց, բայց նույն պահին հավաքեց իրեն ու շարունակեց աստիճաններով բարձրանալ։ Մինչև հարթակ դուրս գալը լռեց, հետո հարցրեց.
«Դու նրան սելեն բերելու ուղարկեցիր»։
«Այո»։
«Եվ երբ»։
«Արդեն 5 ժամ է»։ Կրկին լռություն իջավ։ «Այ թե հրեշավոր վիճակ է»։ «Ընդամենը 12 ժամ է, ինչ Մերկուրիի վրա են, և արդեն այսպիսի զզվելի դրության մեջ են ընկել. Արեգակնային սիստեմում Մերկուրին միշտ էլ նենք մոլորակ է համարվել, բայց սա արդեն չափից ավելի է»։ Պաուելը ասաց.
«Սկսիր սկզբից և հերթականությամբ պատմիր»։
Ռադիոխցիկ մտան։ Սարքավորումը, որին առաջին արշավախմբից հետո անցած 10 տարիների ընթացքում ձեռք չէին տվել, արդեն հնացել էր։ Տեխնիկայի համար այդ 10 տարիները շատ բան էին նշանակում։ Այ համեմատության համար թեկուզ վերցրու Սպիդիին և նրան դիր 2005 թվականին արտադրված ռոբոտների կողքին։ Ճիշտ է, իհարկե, և այն, որ վերջին տարիներին հատկապես ապշեցուցիչ նվաճումների հասավ ռոբոտատեխնիկան։ Պաուելը զգուշորեն շոշափեց սարքերի դեռևս փայլող մետաղյա մակերեսը։ Սենյակում գտնվող ամեն ինչ հնության և լքվածության կնիք ուներ վրան, և դա ճնշող տպավորություն էր թողնում, այդպես էլ ամբողջ կայանը։ Դոնովանն էլ այդպիսի տպավորություն ստացավ, բայց ասաց.
«Փորձեցի ռադիոյով կապվել նրա հետ, բայց ոչինչ դուրս չեկավ. Արևային կողմում, համենայն դեպս, 2 մղոն հեռավորության վրա ռադիոն անօգուտ է»։ Առաջին արշավախմբի ձախողումը նաև դրանով էր պայմանավորված։ «Իսկ որպեսզի գերկարճալիք կայան ստեղծենք, շապատներ են հարկավոր»։
«Դա թողնենք»։ «Այնուամենայնիվ, ի՞նչ պարզեցիր»։
«Կարճալիքի վրա չմոդուլացված ազդանշան բռնեցի»։ «Դրանով կարելի է որոշել, թե որտեղ է գտնվում Սպիդին»։ 2 ժամ հետևեցի ազդանշաններին և արդյունքները գրանցեցի քարտեզին։
Դոնովանը ետևի գրպանից հանեց ձախողված առաջին արշավախմբից մնացած մագաղաթյա դեղնած մի թերթ, նետեց սեղանին և ցասումով ձեռքը զարկեց թերթին։ Քիչ հեռվից, ձեռքերը կրծքին խաչած, նրան էր հետևում Պաուելը։ Դոնովանը մատիտով ներվայնորեն տկտկացրեց.
«Այս կարմիր խաչը Սելենի լիճն է»։
«Որը»՝
ընդհատեց նրան Պաուելը։
«Երեքն են»։
Թռիչքից առաջ Մարկ Դուգալը դրան գծեց քարտեզին»։
«Ես իհարկե Սպիդիին ուղարկեցի ամենամոտիկ լիճը, այստեղից 17 մղոն է»։
«Բայց բանը դրանում չէ»։ Լարվածությունից Դոնովանի ձայնը դողաց.
«Ահա այս կետերը ցույց են տալիս Սպիդիի գտնվելու վայրերը»։
Առաջին անգամ Պաուելի շինծու հանգստությունը խախտվեց։ Նա խլեց քարտեզը։
«Կատակում ես»։ «Չի կարող պատահել»։
«Ինքդ նայիր»,
նետեց Դոնովանը։ Կետերը անկանոն մի շրջանակ էին ներկայացնում, որի կենտրոնում կարմիր խաչն էր՝ Սելենի լիճը։ Պաուելի մատները բեղերին մոտեցան, տագնապի անվիճելի նշանը։ Դոնովանն ավելացրեց.
«Ազդանշաններին հետևելու 2 ժամվա ընթացքում Սպիդին 4 անգամ պտտվեց այդ անիծված լճի շուրջը. թվում է պատրաստ է անվերջ պտտվելու. Հասկանում ես, ինչ դրության մեջ ենք»։
Պաուելը նայեց նրան, բայց ոչինչ չասաց։ Նա իհարկե հասկանում էր, թե ինչ դրության մեջ են։ Սիլոգիզմների շղթայի նման ամեն ինչ պարզ էր։ Մերկուրիի արևի հրեշավոր հզորությունից նրանց միայն ֆոտոէլեմենտների մարտկոցներն էին պաշտպանում։ Ֆոտոէլեմենտներն էլ համարյա ամբողջովին քայքայվել էին։ դրությունը միայն Սելենը կարող էր փրկել, իսկ Սելեն միայն Սպիդին կարող էր բերել։ Չի վերադառնա, Սելեն չի լինի, Սելեն չի լինի, ֆոտո էլեմենտներ չեն լինի, ֆոտո էլեմենտներ չլինեն, դե ինչ, դանդաղ խորովվել, մահվան ամենատհաճ ձևերից մեկը։ Դոնովանը ցասկոտ խառնեց շեկ մազափունջը և վշտոտ նկատեց. «Ամբողջ արեգակնային համակարգության առջև կխայտառակվենք, գրեք. Ինչպես արագորեն ամեն ինչ գրողի ծոցը գնաց»։ Պաուելի ու Դոնովանի մասնակցությամբ նշանավոր բրիգադը ուղարկված է Մերկուրի, պարզելու, թե արդյոք արժե Արբանյակի արևոտ մասում նորագույն տեխնիկայով և ռոբոտներով հագեցված հանքեր բացել»։ Գրեցին. «Եվ ահա, առաջին իսկ օրը ամեն ինչ փչացրեցինք»։ «Ոչ, ձախողումից հետո ապրել չենք կարող»։
«Դրա մասին հոգալու հարկ չի լինի»,
հանգիստ պատասխանեց Պաուելը։
«Եթե շտապ որևէ բան չձեռնարկենք,
ապա հոգեկան ապրումների մասին խոսք անգամ չի կարող լինել»։ «Մենք պարզապես չենք ապրի»։ «Հիմարություններ դուրս մի տա»։ «Քեզ համար գուցե ծիծաղելի է, բայց ինձ համար ոչ»։ «Միայն մի ռոբոտով մեզ այստեղ ուղարկելը հանցագործություն է»։ «Դրան էլ գումարած ֆոտո էլեմենտները մեր ձեռքով նորոգելու քո այդ սքանչելի միտքը»։
«Դե դա իզուր ես ասում»։
«Միասին որոշեցինք»։ «Չէ որ մեզ 1 կիլոգրամ Սելեն, Ստելխեդի դիելեկտրական կայանը և 3 ժամ էր միայն հարկավոր»։ «Արբանյակի արևոտ կողմում չէ որ մաքուր Սելենի անթիվ լճեր կան»։ «Մակ Դուգալի լուսակ արտացոլիչը 5 րոպեում 3-ը գտավ»։ «Գրողը տանի հո չէին կարող հաջորդ դիմակայությանը սպասել»։ «Հիմա ինչ անենք, Պաուել»։ «Երևում է ինչ-որ բան մտածել ես, թե չէ այդքան հանգիստ չէիր լինի»։ «Հերոսի դու այնքան ես նման, որքան ես»։
«Սպիդիի ետևից ինքներս գնալ չենք կարող»։ «Համենայն դեպս այստեղով, արևոտ կողմով»։ «Այս արևի տակ նորագույն սկաֆանդերներն անգամ 20 րոպե չեն դիմանա»։
«Բայց հին ասացվածքը գիտես»։ Ռոբոտին ուղարկեցին ռոբոտ բռնելու։ «Լսիր, Մայք, դրությունը գուցե այնքան էլ անտանելի չէ»։ «Ներքևում 6 ռոբոտներ կան, եթե սարքին են, կարելի է օգտագործել»։ «Միայն թե սարքին լինեն»։ Դոնովանի աչքերում հույսի կայծ շողաց։ «Առաջին արշավախմբի 6 ռոբոտները, գուցե դրանք պարսկիս ավտոմատներ են»։ «Չէ որ ռոբոտատեխնիկայի համար 10 տարին շատ ժամանակ է»։
«Ոչ, ռոբոտներ են, ամբողջ օրը նրանցով էի զբաղված, նրանք պոզիտրոնային, իհարկե շատ պրիմիտիվ ուղեղ ունեն»։
Նա գրպանը խոթեց քարտեզը։
«Գնանք ներքև»։
Ռոբոտները պահվում էին չգիտես ինչով լցված, փոշեցած կարկախների միջև կայարանի ամենացածում։ Նրանք շատ մեծ էին, նույնիսկ նստած ժամանակ գլուխները ավելի քան 2 մետր բարձրությունում էին։ Դոնովանը սուլեց. «Այ թե չափեր են, հա, տրամագիծը 3 մետրից ավելի է»։
«Այդ նրանից է, որ Մակ Գեֆրիի 5 լարերով են սարքավորված»։
«Ես մեջը նայել եմ,
զզվելի սարք է»։
«Դու դեռ նրան չես միացրել»։
«Ոչ, ինչու միացնեի»։
«Դժվար թե որևէ բան սարքին չլինի»։ «Նույնիսկ դիաֆրագմաները կարքին են երևում»։
«Նրանք պետք է որ խոսեն»։
Նա հանեց մոտակա ռոբոտի կրծքի երկաթյա տախտակը և բացվածքի մեջ երկդյուիմանոց մի գնդիկ դրեց։ Գնդիկի մեջ ատոմային էներգիայի աննշան մի կայծ էր պարփակված։ «Այն ամենը, ինչ պահանջվում է ռոբոտին կյանք տալու համար»։ Գնդիկը հագցնելը դժվար էր, բայց Պաուելին վերջ ի վերջո դա հաջողվեց։ Հետո խնամքով տեղը դրեց ու ամրացրեց կրծքատախտակը և սկսեց հաջորդ ռոբոտով զբաղվել։ Դոնովանն անհանգիստ ասաց. «Նրանք չեն շարժվում»։
«Դեռ հրաման չկա»,
կարճ բացատրեց Պաուելը։ Նա վերադարձավ առաջին ռոբոտի մոտ և ձեռքով զարկեց նրա զրահին։
«Էյ դու, ինձ լսում ես»։
Հսկան դանդաղորեն կախեց գլուխը, իսկ աչքերը Պաուելին հարվեցին։ Հետո խռպոտ, սղոցող մի ձայն լսվեց, որը նման էր հնադարյան ձայնագրի ձայնին։
«Այո, Տեր»։
Պաուելը քթի տակ անուրախ քրթմնջաց։
«Հասկացար, Մայք, սա առաջին խոսող ռոբոտներից է»։
«Այդ ժամանակ խոսակցություն էր գնում»։
թե երկրի վրա ռոբոտների օգտագործումը կարգելվի, բայց կոնստրուկտորները ձգտեցին կանխելդա և հիմար մեքենաների մեծ ստրուկի հիմնավոր վստահելի բնած դրեցին։
«Բայց դա չոքնեց», նկատեց Դոնովանը։ «Արգելեցին»։
«Չոքնեց, իհարկե»։
Նա կրկին դիմեց ռոբոտին։
«Վեր կաց»։
Ռոբոտը դանդաղ վեր կացավ։ Դոնովանը գլուխը վեր ձգեց և կրկին սուլեց։ Պաուելը հարցրեց.
«Դու կարող ես մակերևույթ դուրս գալ»։
«Արևի երես»։
Լռություն։ Ռոբոտի ուղեղը դանդաղ աշխատում էր։ Հետո ռոբոտը պատասխանեց.
«Այո, տեր»։
«Լավ,
դու գիտես, թե ինչ բան է մղոնը»։
Կրկին լռություն ու անշտապ պատասխան.
«Այո, տեր»։
«Մենք քեզ դուրս կբերենք և ցույց կտանք ուղությունը. դու մոտ 17 մղոն կգնաս և այնտեղ ինչ-որ տեղ կհանդիպես քեզանից փոքր մի ռոբոտի. հասկանում ես»։
«Այո, տեր»։
«Դու կգտնես այդ ռոբոտին և կհրամայես վերադառնալ. եթե չլսի, ուժով կբերես»։
Դոնովանը քաշեց Պաուելի թևքը։
«Ինչու հենց Սելեն բերելու չուղարկենք»։
«Որովհետև ինձ Սպիդին է հարկավոր, հասկանալի է»։ «Ես ուզում եմ գիտենալ, թե նրան ինչ պատահեց»։
Շուռ գալով ռոբոտի կողմը հրամայեց.
«Հետևիր ինձ»։
Ռոբոտը տեղից չշարժվեց, իսկ ձայնը որոտաց.
«Ներիր, տեր, բայց չեմ կարող. սկզբում դու պետք է նստես»։
Նրա ոչ ճկուն ձեռքերը աղմուկով միացան, հաստ մատները հյուսվեցին և ասպանդակի նման մի բան ստեղծեցին։ Պաուելը ձգելով բեղերը անթարթ նայեց ռոբոտին։
«Օհո,
Դոնովանի աչքերը չռվեցին։
«Մենք պետք է հեծնենք»։
«Երևի»։ «Ճիշտ ասած չգիտեմ, թե դա ինչի համար է»։
«Իմիջայլոց»։
«Հա, իհարկե»։ «Ասացի չէ, որ այն ժամանակ չափից ավելի հետաքրքրվեցին անվտանգության հարցերով»։ «Երևի կոնստրուկտորները բոլորին ուզում էին համոզել, որ ռոբոտները լիովին անվտանգ են»։ «Նրանք ինքնուրույն չեն կարող շարժվել, այլ միայն ուսերին քշող ունենալով»։
«Իսկ ինչ անենք»։
«Այդ մասին եմ մտածում»։
Քրթմնջաց Դոնովանը։
«Մենք միևնույն է, ոչ ռոբոտի հետ, ոչ էլ առանց ռոբոտի չենք կարող դրսում հայտնվել»։ «Ո, աստված իմ»։
Նա երկու անգամ գրգռված մատները ճրճրթացրեց։
«Քարտեզը տուր»։ «Ո, իզուր չէր, որ երկու ժամ ուսումնասիրեցի»։ «Ահա մեր կայանը»։
«Իսկ ինչու թունելներից չօգտվենք»։
Քարտեզի վրա կայանը նշանակված էր շրջանակով, որից սարդոստայնի նման տարածվում էին թունելները։
«Նայիր»,
ասաց նա, «այս փոքր սև կետերը դուրս տանող ելքերն են, դրանցից մեկը լճից ընդամենը 3 մղոն է հեռու. տեսնենք համարը»։
«Կարծես չէին կարող մի քիչ ավելի խոշոր տառերով գրել»։
«Ահա, 13A»։
«Միայն թե ռոբոտները ճանապարհը գիտենային»։
Պաուելը անմիջապես հարցրեց և ստացավ «այո, տեր» ալարկոտ պատասխանը։
«Գնա և բեր սկաֆանդերները»։
Գոհ ասաց նա։ Նրանք առաջին անգամ էին սկաֆանդերները հագնում։ Դեռ երեկ, երբ Մերկուրի ժամանեցին, ընդհանրապես այդպիսի միտք չունեին։ Իսկ հիմա ձեռքերն ու ոտքերն էին շարժում, վարժվելով անհարմար հագուստների։ Սկաֆանդերները ավելի ծավալուն էին և ավելի անճոռնի, քան տիեզերական թռիչքների սովորական հագուստները, բայց փոխարենը ավելի թեթև էին, որովհետև երկաթյա ոչ մի մաշ չունեին։ Պատրաստված էին ջերմադիմացկուն պլաստիկատից և ներսից հատուկ մշակված խցանով պաստառված։ Ունեին նաև օդից խոնավությունը կլանող հատուկ սարք։ Այդ սկաֆանդերները կարող էին 20 րոպե դիմադրել Մերկուրիի արևի անտանելի փայլատակմանը։ 5-6 րոպե էլ դեռ ավելի, առանց մարդու համար մահացու լինելու։ Ռոբոտը, ձեռքերը ասպանդակ դարձրած, դեռ կանգնած էր։ Նա զարմանքի ոչ մի նշան էլ չարտահայտեց այն անհեթեթ ֆիգուրայի հանդեպ, որ այժմ Պաուելն էր։ Ռադիոն խրպոտ տարածեց Պաուելի ձայնը։
Պատրաստ ես, մեզ 13 այել կհասցրու։
Այո, տեր։
Դա էլ մի բան է, մտածեց Պաուելը։ Գուցե հերակա ռադիոկառավարում չունեն, բայց ծայրահեղ դեպքում գոնե կարող են հրամաններն ընդունել։
Հեծիր ում ուզում ես, Մայք,
ասաց Դոնովանին։ Ոտքը դրեց ասպանդակին և վեր մագլցեց։ Նստելը հարմար էր։ Ռոբոտի մեջքին հատուկ սարքված կուս կար, իսկ ուսերին փորվածքներ, ոտքերը դնելու համար։ Այժմ պարզ դարձավ նաև հսկայի ականջների իմաստը։ Պաուելը բռնեց ականջներից և շուռ տվեց ռոբոտի գլուխը։ Նա անճոռնի շրջվեց։
«Սկսենք, Մագդուֆ»։
Բայց իրականում Պաուելը կատակելու ոչ մի տրամադրություն էլ չուներ։